contexte régional tendu par le conflit en Ukraine.
Soyez au cœur de l'info sur VO.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VO Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Tozali kokoba na kati ya bokolongolo pe bomoi kolobela likambo litali fistule obstétricale na docteur Armand Lumingu. Fistule obstétricale yango nde nini?
Bon, nandenge ya mokuse tokoba ke fistule obstétricale ezali communication oyo ezali anormal entre nzela ya basi na nzela ya masuba. To nzela oyo ya salité eyaka après accouchement moko esalami na pasi et dure longtemps.
Esaka olobi docteur olobi accouchement ya pasi ndenge nini
accouchement moko histosiko tobaka na ndenge ya mindele. Donc, na ndenge po batonyo soba comprendre nga accouchement moko difficile. Ya tobi accouchement difficile. Et puis, o ezui ta ebele avant que mwasi abota.
Donc, accouchement moko, kobota moko ya pasi, pe ezui mwa ngonga ebele.
Ezui mwa ngonga ebele. Et puis, il a fallu que intervention médicale et salama na tango o esengeli pour na ko éviter fistule wana mais tango mususu esalami sima et après soit na faute ya personnel médical autobi kaza non qualifié autobi ke esa n'importe qui te o ya koki ko diriger accouchement o ya koki ko soit décision ki moi si oyo akobota na se to akobota na ndenge ya likolo. Yango wana na tango toko aborde problème ya prévention na kotalisa ke lolenge nini biso nyonso tokoki ko évite survenir ya maladi oyo tobengi yango comme drame psychologique. La traumatique chez la femme. Puisque ce n'est pas néritologique et ça maladie et malédiction et ça et le comment colocater et ça et le comment que dangereuse mais il y a une façon où yo ensemble de couper pour éviter en haut dans ma moyen et belé.
Docteur Kasi, accouchement kobota wana na pasi ndenge oti koloba pe ezwi tango ebele kozanga lisungi tango bamoni baminganga obie baye bazali kosalisa mwasi na kobota bamoni ete oyo kobota oyo ekoki kosalama na ngonga mwa noki te bazangi ndenge ya kosunga ye kasi wana mingimingi emonana na batranche d'âge nini basi babota makamsusu azobota na age ya mokie bamsusu pe age se pusani soko kokolo bela biso fistule obstétricale wana emonana ka mingimingi esalama mingimingi na basi ya batranche d'âge nini to esalama kaka ekosalama na mwasi nyonso
na hôpital ya Biamba Marie Mutombo avec plus de 1000 cas déjà opérés ce qui totali tranche d'âge moyen oyo to je coûte en basse au bazar victime wana ils ont varié entre 12 ans à 28 ans.
Matondo mingi na bido banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi awa na VOA Lingala na micro Fatuma Kalala Alimasi tokutani makolo mwa lobi.